สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Money Works The Facts Visually Explained หนังสือสารคดีเชิงอธิบายของ DK ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เรื่องเงินเศรษฐกิจและระบบการเงินเข้าใจง่ายขึ้นผ่านอินโฟกราฟิกแผนภาพและกล่องความรู้สั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องสอนการลงทุนแบบลึกเชิงเทคนิคตั้งใจวางพื้นฐานให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของกลไกการเงินตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีตไปจนถึงเงินสมัยใหม่ธนาคารตลาดหุ้นตราสารหนี้การควบคุมเงินของรัฐบาลและสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิตคอยน์จุดเด่นสำคัญคือการตัดศัพท์ยากออกให้เหลือคำอธิบายที่ตรงไปตรงมาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการอ่านแบบรวดเร็วแต่ยังได้ความเข้าใจที่เป็นระบบหนังสือเล่มนี้ทำหน้าเหมือนแผนที่ภาพของโลกการเงินมากกว่าจะเป็นตำราทฤษฎีลึกและนั่นทำให้มันโดดเด่นในกลุ่มหนังสือความรู้การเงินสำหรับผู้เริ่มต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ภาพและแผนภาพช่วยทำให้ระบบการเงินซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้แก่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่วิธีนำเสนอไม่ใช่แค่เนื้อหา DK ใช้อินโฟกราฟิกแผนภาพทีละขั้นและกล่องต้องรู้เพื่อแยกเรื่องการเงินที่มักดูเป็นคุณทำให้กลายเป็นลำดับเหตุผลที่มองตามได้การจัดรูปแบบนี้มีประโยชน์มากเพราะระบบการเงินจริงๆประกอบด้วยความสัมพันธ์หลายชั้นเช่นเงินไหลจากผู้ฝากไปยังธนาคารจากธนาคารไปสู่สินเชื่อจากตลาดทุนไปสู่บริษัทและกลับมาสู่ผู้บริโภคในรูปของสินค้าและบริการหากอธิบายด้วยข้อความยาวอย่างเดียวผู้อ่านจำนวนมากจะหลุดจากภาพรวมหนังสือเล่มนี้จึงลดภาระทางความคิดด้วยการจัดข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆเชื่อมกันได้ผลคือผู้อ่านไม่เพียงจำคำศัพท์ได้แต่ยังเข้าใจลำดับการทำงานของระบบมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่ต้องการฐานความรู้เบื้องต้นก่อนจะไปอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุนที่ลึกกว่าประเด็น2จากการแลกเปลี่ยนของเก่าไปสู่เงินดิจิทัลหนังสือวางประวัติของเงินเป็นพัฒนาการของสังคมหนังสือไม่ได้มองเงินเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีแต่เล่าการเปลี่ยนแปลงของเงินในฐานะเครื่องมือทางสังคมเริ่มจากการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงไปสู่เหรียญธนบัตรระบบธนาคารและรูปแบบเงินสมัยใหม่อย่างดิจิทัลและบิตคอยการวางประวัติศาสตร์เช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนตามความซับซ้อนของเศรษฐกิจเมื่อสังคมขยายตัวการแลกเปลี่ยนแบบตรงไม่พอรองรับธุรกรรมจำนวนมากเงินจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางหน่วยวัดและที่เก็บมูลค่าในเวลาเดียวกันหนังสือจึงพาเห็นเหตุผลว่าทำไมรูปแบบเงินถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆและทำไมการเกิดสกุลเงินดิจิทัลจึงเป็นอีกขั้นของวิวัฒนาการนี้ไม่ใช่ของใหม่ที่ลอยจากประวัติศาสตร์วิธีนำเสนอแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบิตคอยน์และเงินดิจิทัลในบริบทกว้างแทนที่จะมองเป็นเพียงกระแสเทคโนโลยีชั่วคราวประเด็น3ธนาคารรัฐบาลและธนาคารกลางทำงานร่วมกันอย่างไรในการควบคุมปริมาณเงินอีกหัวใจสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าใครมีอำนาจควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจและใช้อำนาจนั้นผ่านกลไกอะไรหนังสือกล่าวถึงบทบาทของรัฐบาลและวิธีที่ใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นนโยบายการเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการจัดการอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระทบต่อสภาพคล่องและกิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการควบคุมเงินไม่ใช่เรื่องนามธรรมของนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่สัมพันธ์โดยตรงกับเงินเฟ้อการจ้างงานและกำลังซื้อของประชาชนในขณะเดียวกันหนังสือยังอธิบายบทบาทของธนาคารพาณิชย์ซึ่งเปลี่ยนเงินฝากให้เป็นสินเชื่อและทำให้เงินหมุนเวียนในระบบมากกว่าที่เห็นบนหน้าบัญชีความเข้าใจส่วนนี้มีคุณค่ามากเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างเงินที่มีอยู่จริงเงินที่สร้างผ่านเครดิตและนโยบายที่รัฐใช้เพื่อประคองเศรษฐกิจภาพรวมจึงไม่ใช่แค่รู้ว่าเงินมาจากไหนแต่รู้ว่าเหตุใดปริมาณเงินจึงเปลี่ยนได้และผลที่ตามมาคืออะไรประเด็น4ตลาดหุ้นตราสารหนี้และการลงทุนถูกอธิบายในฐานะกลไกสร้างเงินและจัดสรรทุนหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับตลาดทุนเพราะเป็นจุดที่เงินของผู้คนธุรกิจและสถาบันมาบรรจบกันทั้งตลาดหุ้นและตราสารหนี้ถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องมือระดมทุนและกระจายความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นสนามเก็งกำไรอย่างเดียวผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าหุ้นสะท้อนความเป็นเจ้าของและความคาดหวังต่อกำไรในอนาคตส่วนพันธบัตรคือการกู้ยืมที่ภาระชำระคืนตามเงื่อนไขต่างกันการอธิบายเช่นนี้ช่วยลดความสับสนระหว่างคำว่าลงทุนกับเก็งกำไรและทำให้เห็นว่าเหตุใดราคาหลักทรัพย์จึงขึ้นลงตามความเชื่อมั่นอัตราดอกเบี้ยและการคาดการเศรษฐกิจเพราะหนังสือยังพูดถึงวิธีที่นักวิเคราะห์ประเมินทิศทางหุ้นซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่อยากรู้ว่าข่าวสารและตัวเลขทางการเงินแปลงเป็นการตัดสินใจลงทุนได้อย่างไรแม้จะไม่ใช่คู่มือเชิงลึก แต่มันสร้างกรอบคิดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการอ่านข่าวตลาดทุนอย่างมีวิจารณญาณประเด็นสุดท้ายการเงินส่วนบุคคลความเสี่ยงและการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ถูกเชื่อมเข้ากับความรู้ระดับมหภาคจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่ระบบใหญ่แต่โยงกลับมาที่ชีวิตประจำวันของผู้อ่านด้วยเรื่องหนี้เงินออมการชำระเงินบำเหน็จบำนาญการประกันชีวิตและการหลอกลวงออนไลน์ถูกนำมาอธิบายควบคู่กับโครงสร้างการเงินระดับประเทศทำให้เห็นว่าเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของครัวเรือนโดยตรงการพูดถึงหนี้และการช่อโกงออนไลน์มีน้ำหนักมากเพราะเป็นความเสี่ยงที่คนทั่วไปเจอจริงๆและความเข้าใจพื้นฐานช่วยป้องกันความเสียหายได้สังสือยังพูดถึงวิธีเพิ่มรายได้ผ่านการลงทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสมแต่ไม่ได้เสนอสูตรรวยเร็วหากเน้นการมีความรู้เท่าทันระบบเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินอย่างมีเหตุผลเมื่อผู้อ่านเข้าใจทั้งภาพใหญ่และความเสี่ยงรายวันจึงตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกู้การออมหรือการลงทุนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่องเงินอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะนักเรียนผู้ปกครองและผู้ใหญ่ที่อยากทบทวนพื้นฐานเสร็จกิจการเงินโดยไม่ต้องอ่านตำราหนักๆจุดแข็งคือการอธิบายเรื่องยากด้วยภาพที่อ่านง่ายทำให้หัวข้ออย่างนโยบายการเงินตลาดหุ้นตราสารหนี้ธนาคารและสกุลเงินดิจิทัลเชื่อมกันได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้เชิงแนวคิดและความเข้าใจเชิงใช้งานเช่นการอ่านข่าวเศรษฐกิจการมองหนี้สินการระวังออนไลน์ฟรอดและการเข้าใจที่มาของเงินในระบบหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปตรงที่ไม่พยายามขายสูตรสำเร็จหรือทฤษฎีลึกแต่สร้างแผนที่ความรู้ที่มองเห็นได้จริงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฐานความเข้าใจที่มั่นคงก่อนจะไปศึกษาต่อในเรื่องการลงทุนเศรษฐศาสตร์หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในระดับที่ซับซ้อนกว่าหากคุณต้องการสนับสนุน DK คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่